Lecturas biblic in interlingua pro Dominica le 17 de maio 2020, sexte Dominica de Pasca. Oración. O Deo, tu preparava pro illes che te ama tal bon cosas che preterpassa nostre comprension, e funde in nostre cordes un tal amor pro te che nos amante te in omne cosas e super omne cosas pote obtener lo che tu promitte, le qual preterpassa lo che nos mesmo poterea desirar. Per Jesus Cristo, nostre Signor, chi vive e regna con te e con le Spirito Sancte, nunc et semper. Amen. Lectura del Psalmo 66. Jubila a Deo, vos omnes habitantes del terra. In le Psalmo 66, che nos lege hodie, nos trova lo che nos poteria considerar le confession de fide del popolo de Deo, che confide che ille rimanerà semper fidel al pacto che ille establiva con illes. Mesmo in le periodos che Deo les submitte a actiones disciplinari, illes recognoce de meritarlo, e lor fide in Deo nunquam falle. Mesmo in ille caso, de facto, Deo provide le medios pro reconstituer le ligamine perdite con sé. Le credente pote sempre confider in ille como un patre amorose e giuste. Jubila a Deo, vos omnes habitantes del terra. Canta laudes in re le gloria de su nomine. Rendele honor, quia ille lo merita. Dice a Deo quanto impressionante est tu obras, propter tu grande poter, tu inimicos se humilia servilmente coram te. Omne le habitantes del terra te adora e canta tu laudes, illes canta laudes a tu nomine. Veni e vide le obras de Deo. Su interventiones in favor de su popolo es impressionante. Ille converteva le mar in terra sic, illes transversava le fluvio a pede. Vamos allegrarnos de isto. Propter su potentia ille domina pro semper. Su oculos respice legentes, che le rebellos obstinate non se exalta. Vos le naziones del mundo, benedice le Signor, face audir le voce de su laudes. Nostre vita es in su manos, e ille preveni nostre pedes de impinger. Quia tu, o Deo, poneva nos a proba, tu purificava nos quam argento affinate, tu faceva nos cader in un rete, tu imponeva tribulaciones super nostre dorso, tu imponeva dominatores super nostre capites. Nos transiva per fuoco e acqua, ma finalmente tu portava nos a locos in le quales nos trovava relevamento. Nunc io entra in tu templo pro offererte holocaustos. Io va cumplir mi promissas, le promissa che mi labios pronunziava e mi bucca exprimeva quando io esseva tribulate. Io va offererte quam holocaustos animales ingrassiate in simul all'aroma agradabile de arietes sacrifical. Io va offererte bestial e capras. Veni, audi, o vos omnes le fideles de Deo, io va declarar lo che ille faceva pro me. Ad ille mi ore clamava e mi lingua le laudava. Si io habeva nutrite in mi corte le peccato, le Signor non haberea me exaudite. Propteristo Deo me exaudiva e attendeva le voce de mi deprecazion. Sia benedicite Deo, qui non ignorava mi orazion, o ritirava se ab me con su misericordia. Seconda lettura. In le testo del libro dell'Actos dell'Apostolos che nos lege hodie, nos trova le breve discorso che Paolo ha facite in le citate de Atenas, in le Areopago, ubi ille habeva essite trahite pro render razion del fide che ille apertemente proclamava in ille citate. Giusto in un citate pluralista che tolerava omne religione e credenza, Paolo non lauda lor religiositate, ma lo denunzia come idolatria, evoca omnes a submitterse come iles giuste al Deo unic, ver e vivente, ille chi se revelava in le Signore Salvator Jesus Cristo. Paolo, ergo, stante in le medio dell'Areopago, diceva «Homines de Atenas, io remarca che vos es personas in omne maniera molto religiose, quia ambulante per vostre vias evidente vostre simulacros, io trovava alsi un altar con le inscripzion a un Deo incognite. Quid, ergo, ignorantemente vos adora, io annunzio vos, Deo, chi faceva le mundo e tote lo che illo contine, le qual es le Deo del cielo e del terra, non habita in templo sfacite per manos human, ni illo es servite per manos human, como si ille necessita aliquve, quia ille ipse da le vita, le pneuma e toto a omnes. Ex un sol homine ille faceva tote le naziones del humanos, ut illes habitava le terra integre, definiente le terminos de lor tempores e habitation. Su proposito, pro le naziones, esseva che illos quere Deo, e forsan le cerca tastante e le trova, benché ille non es longe ab cata uno de nos. De facto, in ille nos vive, move nos e existe, sicut alsi un de vostre poetas adicite, quia etiam nos es su genitura. Ergo, nam nos omnes es su genitura, nos non deberea reputar che le deitate poterea unquam esser simile a auro, argento o lapide, facite per le maestria e le immaginazion human. Igitur, Deo passava super tal tempores de ignorantia, e ille nunc commanda a omnes de repentirse. Quia ille stabliva un die in le qual ille va giudicar le mundo con giustizia per le medio de un homine che proisto ille constitueva, e le confirmazion che il es assi, Deo lo provideva a omnes, faciente le resuscitiar del mortos. Le prime Christianos sovente esseva trahite coram le judices pro render conto de lor fide. Le fide Christian non esseva servizio del sistema politic sicut altere fides e religiones, ma illo esseva un elemento de subversion del societat. Ille circumstantias non solmente non espaventava le Christianos, ma illos faceva de lor parizion in un tribunal un'occasion de evangelizzazion. Le mesmo eveniva quando illes esseva imprisionate e mesmo ante ser occidite in maniera sovente orribile. Le veritate non poteva e non pote, hodie, esser supprimite, non mesmo in le peggior circumstantias. E chi poterea nocer vos, si vos dedica vos a facer le bon? Ma ancora, si ilo cure vos de patir pro le facto de esser giuste, vos es beate. Vos non debe timer altere gente, ni turbar vos ante illes. In vostre corde da un plazia privilegiate a Cristo, come vostre Signor, e sia sempre preste a dar un responsa a tote illes che demanda che vos les explica le razion de vostre speranzia. Ma facelo con cortesia e rispetto, servante un bon conscienzia, ut illes che calumnia vostre bon conducta in Cristo sia avergognate quando illes vos accusa. Perché il es miglior patir faciente le bon, si illo es le voluntate de Deo che faciente le mal. Cristo pativa pro nostre peccatus un vice pro semper, le giusto pro le ingiustos. Ille moriva pro le peccatores pro portarvos in securitate aput Deo. Ille pativa le morte fisic, ma esseva resuscitate al vita in le spirito. Assì ille vadeva predicare al spirito al spiritos che esseva in carcere. Illes che esseva incredule ante multe tempore, quando Deo expectava pazientemente per tutte le tempore che Noa fabbricava su arca, solmente 8 persone s'esseva salvate dell'acqua per le acqua. E le acqua es le figura del baptismo, che nunc salva vos, non per remover le immundizia de vostre corpore, ma come le responsa de Deo pro un conscienzia munde. Illo es efficace gratias al resurrezion de Jesus Christo. Ora Cristo ascendeva al cielo, ille es sedite in le placia de honor, le dextera de Deo, e tote le angelos, le potestates e le potentias es subjectate a ille. Quarta lettura. Unde prendeva le prime cristianos lor forza e lor sapienzia pro render conto de lor fide coram le autoritates politiche che les persequeva? Abledono del Spirito Sancte, promictite de Jesus, e che les dava courage e determinazione. Vamos leger ab le Evangelio secundo Johannes le occasion in le qual Jesus promitte a su discipulos le Spirito Sancte e al si le condizion de un tal dono. Si vos me ama, obedi a mi commandamentos. Allora io rogarà mi Padre e ille darà vos un altere advocato che va a remaner con vos in eterno, le spirito del veritate che le mundo non pote reciper, quia illo non le quere e non lo recognoserea. Vos tamen lo cognose, quia ille reside con vos e esserà in vos. Io non relinquera vos qua orfanos, io venirà ad vos. Tosto le mundo non me videra plus, ma vos me videra. Quia io vive, vos va viver al si. In ille die vos recognoserà che io es in mi Patre e vos in me, e io in vos. Chi accepta mi commandamentos e obedi a illos, es illes chi me ama. Illes chi me ama esserà amate di mi Padre al sì, e io les amarà e me rivelerà a cada uno de illes.